форум беларускай асацыяцыі ў Даніі на Фейсбуке нядаўна стварыўся, але ўжо ёсць новыя людзі, якія далучыліся, і Алена кажа, што далучацца могуць усе і з Беларусі, тыя, каму гэта цікава.
Можна звертацца на Фейсбук, і ўсе кантакты ці ўсе інфармацыі можна па імейлі пераслаць, таму што ўсё ў інтэрнэце можна знайсці.
Так кажа Алена Кавальчук, якая цяпер вучыцца ў Даніі. І вы ведаеце, як з ёй скантактавацца, дастаткова зайсці на сайт Фейсбуку, які досыць вядомы ў Беларусі. Так што, калі я не запыталася ў Алены пра ўсё, што вам цікава, вы можаце скантактавацца з ёй наўпрост. Больш інфармацыі спасылкі ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. А са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Тацяна Поклад.
На сваёй менскай выставе ў фальварку «Добрыя мышлі» мастак Вячка Целеш сярод іншага паказаў каля паўсотні экслібрысаў, адзін з якіх быў зроблены на замову Уладзіміра Караткевіча.
Шыт, а пасярэдзіне пагоня. Ён так быў задаволены, мне прыслаў такія лісты, гаварыць, ляплю Вячка на ўсе кніжкі свае і нават на ворага ў беларушчызны. Ты няхай ведаюць, што пагоня тут.
Перадача Міхася Скоблы, «Вольная студыя», «Новыя словы» пра звыклыя рэчы з удзелам мастака Вячкі Целеша хвілін праз 12. Менск пад чырвонымі ліхтарамі. Такі назоў мае сённяшняя перадача «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Гаворка пойдзе пра прастытуцыю ў Менску на пачатку 20-га стагоддзя. Перадачу вядзе Вячаслаў Ракіцкі.
Шановны пане, выпадкова даведалася, што вы аматар рэдкасцяў. Магу паведаміць, што ў мяне ёсць рэдкасці розных стыляў, якія засталіся ад памерлага мужа. Бываю дома ад 12 да 6 вечара. Саша яшчэ раз зірнула на ліст і з задавальненнем усміхнулася. Засталося напісаць адрас: Менск, гатэль «Еўропа», пакой нумар 66, 15 красавіка 1910 году. Звычайна гэта спрацоўвала. Аматары рарытэтаў прыходзілі і сапраўды знаходзілі нешта незвычайнае. Сашка Звер, так кліенты называлі нашу заўсягдатарку менскіх гатэляў, належала да, так бы мовіць, гетэрыяў, якія абслугоўвалі мясцовых багацеяў і атрымлівалі за працу не меней як 5 рублёў.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Такі эпізод жыцця прастытутак у губернскім горадзе Менску распавёў мне гісторык Захар Шыбека. І я запрасіў яго ў менскую студыю, каб без бар'ераў пагаварыць пра колішні Менск пад чырвонымі ліхтарамі. Спадар Захар, Сашка Звер, дзейнічала патаемна ці легальна? І які статус мелі прастытуткі ў Расійскай імперыі на пачатку 20-га стагоддзя?
Існавала парадаксальная сітуацыя. Прастытуцыя ў Расіі забаранялася законам і ў той жа час была поўнасцю легалізавана. Пасля далучэння да Расіі многія прастытуткі Беларусі трапілі ў Іркутск на прамысловыя працы на фабрыках. Пры Павле I і Александры I яны падвяргаліся праследаванням па ўсёй імперыі. І гэта прывяло да ўсплёску тайнай прастытуцыі і эпідэміі сіфілісу. Мікалай I палічыў за лепшае легалізаваць прастытуцыю. З 1843 года прастытуткі браліся на ўлік і падлягалі ў абавязковым парадку ўрачэбна-паліцэйскім нагляду. Так што прастытуцыя забаранялася, а нагляд за яй не толькі дазваляўся, але і быў строга абавязковым.
Напэўна, дваранская годнасць не дазваляла кіраўніцтву Расіі узаконьваць гандаль жаночым целам. А ў суседніх еўрапейскіх краінах як было?
У европейских краинах проституция спрадвеку не забаранялася, а проститутки уже у 18 стагодзе браліся на улік и под нагляд полиции. Каралася только зводництва.
А с якого часу увогуле вядома про проституцию?
Есть меркаванне, что проституция возникла разом с вынаходництвом грошей. У старажытных правителяў, рабаўладальнікаў, прыгонников не было проблем с задавальненнем своих сексуальных запатрабаванняў. У их палацах и маёнтках панавала разбэшчанасць. Таму публічная проституция узнікла у городах. Лічыцца, што першы публічны дом і падатак на прастытутак увёў у гарадах старажытнай Грэцыі яе правіцель Салон у 6 стагоддзі да нашай эры.
А ці існавала прастытуцыя ў беларускай старажытнасці?
У гарадах Вялікакняства Літоўска пашырэнне прастытуцыі адбылося ў 16 стагоддзі пад уплывам Захаду і ў сувязі са з'яўленнем у Вялікакняжацкім войску значнай колькасці наёмнікаў. Салдацкія дзеўкі брали удзел у вайсковых паходах, адначасова даглядалі раненых, дзейнічалі публічныя дамы, часам магістраты налажывалі аблавы на прастытутак, білі іх бізунамі, пасылалі на грамадскія працы, але законам прастытуцыя не забаранялася. Недаступныя прыгажуні часам абвяшчаліся вядзьмаркамі, але іх не палілі на вогнішчы, як на Захадзе.
Сёння, калі зноў дыскутуецца пытанне караць ці легалізоўваць прастытутак, падаецца цікавым досвід пачатку 20-го стагоддзя. Як наладжваўся нагляд за прастытуцыю ў Беларусі ў пару яе знаходжання ў царскай Расіі?
Урад Расіі выпрацоўваў толькі правілы нагляду за прастытуцыяй, а самую справу складаў на гарадскую паліцыю і гарадское самакіраванне. За здачу кватэр прастытуткам без дазволу паліцыі накладываўся штраф. Але поўнасцю кантраляваць сітуацыю не ўдавалася. Прыемны промысел дзяліўся на легальны і тайны. Легальна дзейнічалі публічныя дамы і дамы спатканняў. Адкрыта займаліся сваім рамяством і прастытуткі-адзіночкі, якія стаялі на ўліку і мелі санітарную кніжку. Большасць жа гандляроў жаночым целам ці суцінёраў і прастытутак-адзіночак працавала патаемна.
Ад якого часу гарадскія ўлады Менску пачынаюць кантраляваць прастытуцыю?
Актыўны ўдзел горада Менска ў наглядзе за прастытуцыяй звязаны з абраннем на пасаду гарадскога главы графа Карла Чапскага. У 1891 годзе Менская гарадская дума прыняла абавязковую пастанову аб санітарным наглядзе за прастытуцыяй. У тым жа годзе яна стварыла пры ўправе гарадскі санітарны камітэт, дзейнасць якога звялася да нагляду за прастытуткамі. У 1898 годзе пры санітарным камітэце была адкрыта гарадская бальніца для прастытутак на 27 месцаў.
Якія патрабаванні існавалі да гаспадароў дамоў распусты?
Гарадское кіраўніцтва патрабавала, каб вокны публічных дамоў былі шчыльна завешаны фіранкамі, а нанач закрываліся стаўнямі. Бардэлі павінны былі зачыняцца ў нядзелю, на святкі і ў дні посту. Але на самай справе яны працавалі без выхадных. Публічныя дамы мелі пэўныя прыкметы. Часцей за ўсё над уваходам запальваліся чырвоныя ліхтары. Звычайна гэта былі драўляныя аднапавярховыя будынкі з 4-10 пакоямі, якія займалі 3-9 прастытутак. Гаспадарамі публічных дамоў, як правіла, былі жанчыны.
А дзе знаходзіліся публічныя дамы Менску? Ці існаваў нейкі спецыфічны раён чырвоных ліхтароў?
Яны існавалі ў пэўным раёне і на ўскраіне горада. Раней у скрайнай лічылася мясцовасць пад назвай «Новая будоўля» і «Ляхаўка». Вуліца, якую аблюбавалі гаспадыні публічных дамоў, атрымала недвухсэнсоўную назву «Вясёлая». Публічныя дамы ціснуліся да салдацкіх казармах, у кашарах і ля вясёлага моста праз Свіслач. Дарэчы, Ляхаўская вуліца не была перайменавана ў 899 годзе ў Пушкінскую толькі з-за таго, што на ёй таксама знаходзіліся дамы распусты. Цяпер гэта прырэчны раён вуліц Кірава і Чырвонаармейскай. У 1901 годзе у сувязі з засяленнем Ляхаўкі заможнымі граджанамі хрысціянскіх веравызнанняў публічныя дамы былі перанесены ў раён паміж замчышчам, татарскімі гародамі Гатлядами і вулицей Новочервоний. Тепер гэта район Палаца спорту, гатэля Юбілейны і вулицей Максіма Танка. Назва вулицей Новочервоний, відаць, зв'язывалася з новымі жыхарамі пад чырвонымі ліхтарамі. Мясцовасць была нізіннай, на вуліцах і летам не пересыхаў бруд, але ахвотнікаў да вясёлых прыгод гэта не спыняла. Побач з новым раёнам засялення на правым беразе Свіслачы, каля малай Татарскай вуліцы, стаялі салдацкія казармы. 5-6-тысячны ваенны гарнізон, да яшчэ добрая чыгуначная транспартная сувязь, ператварала Мінск у горад распусты.
І ў Мінск з іншых гарадоў Расіі паехалі аматары жаночага цела. А ці хапала на ўсіх бардэляў? А можа існавалі яшчэ і падпольныя прытоны?
Сапраўды, тайная прастытуцыя захапіла Мінск у 1870-х годах. Якраз тады, калі праз яго прайшлі чыгункі. Паскорыўся рух людзей і капіталу. У канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя прытонамі у цёплы час года з'яўляліся Кустоўе, Губернскі сад, Александраўскі сквер, цяпер цэнтральны, і закінутыя яўрэйскія могілкі па магазіннай вуліцы, цяпер стадыён «Дынама». А ў холад кватэры дворнікаў, дзе тулілася хатняя прыслуга, калі яна губляла месца, а таксама піўныя і чайныя з жаночай прыслугай пральні.
Па падпольных прытонах, верагодна ж, хадзілі пераважна ніжнічыны, а куды скіроўваліся больш заможныя людзі?
Яны мелі магчымасць знайсці ўцеху сярод харыстак, дзяўчат з кафе шайтану, масажыст. Так, распуста кітнела ў гатэлях, мэбляваных пакоях, у рэстаранах і кандзіцерскіх лазнях. Біржай прастытутак лічылася Захарыўская вуліца паміж Губернатарскай і Багадзельнай, цяпер Леніна і Камсамольская.
Узнікае адчуванне, што Мінск быў надзвычай распусным горадам.
Мяркуйце самі, у 911 годзе ў Мінску дзейнічалі 32 гатэлі, 80 мэбляваных пакояў, пастаялых і заезжых дамоў, 9 масажных кабінетаў. Па прыкладу Санкт-Петербурга ў Мінску адкрыўся рэстаран «Акварыум» з асобнымі кватэрамі для артыстак, якія выступалі перад наведвальнікамі. Спявачак можна было запрасіць у спецыяльныя ложы і кабіны. І такіх рэстаранаў з кабінамі налічвалася ў горадзе каля 10. З 910 года нагляд за тайнай прастытуцыі зусім прыпыніўся. Паліцыя распісалася ў сваёй бездапаможнасці. У гады Першай сусветнай вайны прыфрантавы Мінск ператварыўся ў прыстанак прастытутак з усёй Расіі, дзе недзе з другой паловы дня у горадзе пачыналася шаленства. Прастытуткі і іх асноўныя прыхільнікі, вайскоўцы, віравалі на кожным кроку, на вуліцах, у рэстаранах, кафейнях, кінематографі, у садах і скверах. А чагом распусты стаў адчынены ў 914 годзе сад «Ренесанс» і размешчаны ў ім тэатр «Вар'ятэ». Цяпер раён цырка.
А ці можаце вы падмацаваць вось гэтыя свае роздумы нейкімі лічбамі з архіву?
Па звестках санітарнага камітэта, у 909 годзе пад наглядам паліцыі знаходзілася 12 публічных дамоў, 8 тайных прытонаў, а таксама 5 кватэр для адзіночак. Усяго 25 устаноў. У дамах распусты знаходзілася 260 жанчын. Прастытутак-адзіночак пад наглядам паліцыі было 129. А па падазронасці ў тайнай прастытуцыі паліцыя затрымала 146 жанчын, усяго 486. Фактычна ж, па меркаванню мінскіх урачоў, іх колькасць перавышала 2000, што складала 2% гарадскога насельніцтва.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» браў удзел прафесар гісторыі Захар Шыбека.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц, вертыкальная поляризация, хуткасть потоку 27 500 мегасимволяў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
А зараз вольная студия. Новые слова про звыклые речи. Десятого липня у Менской галереи «Добрые мысли» открылась выстава графики белорусского мастака Вячки Телеша. Мастак вось уже 50 годов живе у Ризе, где узначальвая згуртование мастаков-белорусов Балтии под назвой «Маю гонор». Мастак малявал портрет Ларисы Гениуш с натуры, выканал экслибрис на замову Владимира Короткевича и собрал уникальную коллекцию старых белорусских паштовок. С Вячком Телешем гутарить Михась Скобла.
Спадар Вячка не часто вы бываете у Беларуси и уже зусім редко ладите на родиме персональные выставы. Тому расскажите, коли ласка, что с вашего немалого мастацкого наробку побачили наведники выставы у «Добрых мыслях»?
Сапошний раз была у выстава в Национальном музее в Минску, это в 92-м годе. Термин прошел велизный, конечно, измен великих. Так само отбылося шмат. Я привез только графику. 18 планшетов графики. 58 экслибрисов, это 7 планшетов, потом миниатюрная графика станковая, 10 прац, потом еще 11 планшетов, где там есть мои малюнки тушу.
Вы створили целую галерею портретов выдатных деячов белорусской культуры. И Скорины, и Купалы, и Дунина Марцинкевича, и Костуся Язовитова. У своей коллекции я, с вашей ласки, маю невеличкий графичный портрет Ларисы Гениуш. С натуры Гениуш малявали усяго некалькі мастаков. Ці была задаволеная Лариса Антоновна вашою працею?
Безумовно. Я еще был студентом на третьем курсе. Я коли приехал до батьков в Красносельске, и Михай Свиротило меня привозил у Зельву, познайомил с нашей поэткой. Это 73-й год. Я доведався, что это великий человек, это гениальная наша поэтка. Потом еще раз приезжал, почал ее малявать. Она на ганочку читала мне верши, рассказывала про свое життё, а я её малявал. Зрабил я вельми добрый портрет алоукам. До речи, я ось, коли был з'езд белорусов Европы, возил туды, у Прагу, где она жила, так что она побывала, вот этот портрет побывал так само и у Празе, где милое место, где она жила. И зараз она вернулась так само в Минск, тут на выставе той портрет, который я малявал.
На своей выставе у «Добрых мыслях» вы показали и свои экслибрисы. Экслибрис, як ви малой графики узнік у Нямеччине ажно у 15-м стагоддзі. А калі, на вашу думку, з'явіліся першыя беларускія экслібрысы?
Я дакладна скажу, я упэўнены, што першы экслібрыс гэта партрэт Францішка Скарыны, дзе ён у сваіх кніжках друкаваў гэта экслібрыс, таму што Нямеччине ўже былі экслібрысы друкаваліся, хоць нашы даследчыкі гаварылі, што вось гэта аўтапартрэт там ці проста застаўка нейкая, гэта сапраўдны экслібрыс. И я зараз у своих экслибрисов так само почав робить портреты, где есть вот эти символы. Там же так само есть портрет, и он сидит за книжкой, и символы разные, которые адлюстровывают его житё той час.
У экслибрисе мастак заўсёды старается адлюстраваць некие характерные рысы, некие схильности и приоритеты уладальника. Например, на экслибрисе Владимира Короткевича выява палаючага старажитного городу, а на экслибрисе Адама Мальдиса, контуры белой вежи и вершник перед ей. Як же вызначить нечто самое истотное у житті того чи іншого книголюба?
С Короткевичем, коли я сустракався, я прочитал его «Христос приземлився в городні». Это же старожитная наша городня и замок того часу. Короткевич, это головная его была история, и он адлюстровал именно историю, и самое его любимое место, это городня наша старожитная, я так тогда зрозумел. Як можно... нашу історію без давньої нашої державності, без герба погоні. А в той час, це 80-ті роки, звісно, у Білорусі заборонялося друкувати. Це я тільки в Латвії мог надрукувати вияву погоні на екслібрису. І я ось зробив, щоб ось замок Городенський, щит ось гэты, і на щиті надпис «Владимир Короткевич», а посередині погоня. І он так був задоволений, мені прислав такі листи, говорить, ляплю вячка на всі книжки свої, і навіть на ворога у Білорусщизни. Нехай ведають, що погоня тут. Не хапило, тоді я йому 300 екземплярів надрукував, не хапило. Написав лист, ти можеш іще трошки. Я іще йому стільки надрукував. Так що ось мені вельми, звісно, приємно було, що все-таки я своєю творчістю не допомагаю нашому одродженню, допомагаю нашим білорусам бачити, хто ми і що ми.
Коли ми вже згадали імени Короткевича і Мальдіса, здається, у Мальдісовій книжці «Життя і узнящення Владимира Короткевича» приводяться веселі експромти апошнього з нагоди наведування вашої майстерні у Рижі. З майстерні милої пана Вячки я вийшов, ставши на карачки. Чим ви гадок участвували свого дорогого гостя?
Пробачте, Михась, трошки не так.
Недокладно.
З майстерні милої пана Вячки повзли ми лезть не на карачках, і он написав. І навіть зробив малюнок, Валентина, жонка його була, і он її намалював, і по сходках униз і на руках повзе.
Ой, так не по-джельтменську, он з жінчиною обійшовся.
Але ж гэта була шутка, і он же чоловік гумора був, великий гуморист, і он був, і он любив такий гумор. Это я як шарж такий зробив, хоч і он ні грама не взяв. Ми тоді, гуляючи по Ризі, ось, зайшли у мою майстерню, і у мене була бутелечка лікера. А у нас було, я Олег Лойко з жонкою був, Панізник був, Валер Дівіскіба, мастак. Ну, це ж була капля для всіх, поэтому це гумор. І он тоді вже відчував себе дренно і не мог ні грама брати.
На хвалях свободи ви слухаєте передачу «Вольне студія. Нове слово про звикле речі». З мастаком В'ячком Цєлішем гутерить Михась Скобла.
Господар Вячка, ви шмат годов узначальваєте суполку мастаков білорусов Балтії, якая називається «Маю гонор». Хто сьогодні у яї уваходить і, каб стати є сябрам, що апрача гонору треба мець?
По-перше, треба любить нашу батьківщину, треба любить нашу культуру, нашу мову любить. У нашому об'єднанні не тільки чисті білоруси, де в пашпорті написано «Білорус». Вон той же Ян Кузьміцький, який у Швеції жив, зараз мусить у Польщі, живе. І він з Літчини, сам в пашпорті, він писався поляком. Хоч він по-білоруску там дрянно говорив, але ж і він з задовольненням у нашому об'єднанні мав гонор завсюди виставлятися. У нас є одна ось мастачка Олена Романенко. Народилася на Україні, але ж її батьки з Білорусі. Головне, щоб люди розуміли, що ось я так само нічим дохиляюся до білорускості і підтримлюють нас. Тому у нас навіть росте эта суполка. По заминулому году Ирина Трумпель, молодая мастачка, скончила Латвийскую академию мастерств. Батька ее из Могилевщины, мать российка. И она, конечно, она там пару раз ездила до бабули, а лишь она уже белорусской мовы не ведая, а лишь она за доволением прихилилась, потому что ранее боялись, ай, на что мне это белорусское, я хочу быть русским. Зараз такого нема. И за доволением все до нас прихиляются, и наша суполка живе уже 18 год.
А еще долгие годы живе. Як увогуле живеться мастаку у Латвії? Наші мастаки почасту скардяться і на відсутність у Білорусі арт-ринку, і на непомірно велику орендну плату за майстерні. А які проблеми, я маю на увазі, не творчі, да й мають мастака, який живе у той же Рижі?
Ну, що сказати? Ось зараз у нас відбувся конгрес мастаков Латвії. Ну, що, про творчість мало там говорилося, звісно. Більше про проблеми, тому що, ну, ринок є, ринок, все поставлено на тое, каб кожны зарабляў грошы. Не дзяржава там павінна плаціць за майстэрню тваю і закупляць карцінкі. Павінна кожны мастак думаць пра сябе, як прадаць дзе эту карціну і рэкламу сабе рабіць, і всё. Ось многіх майстэрні гаспадары, і так, як і маю, напрыклад, забралі, таму што я хоць будаваў эту майстэрню сам за свае грошы на гарышчы, а дом приналежаў, які лада савецкая дабрала, приналежала чалавеку, які зарабляў грошы і потым будаваў гэтую дом. разом.
А чи отримали ви ніяку компенсацію?
Безумовно, безумовно. Я отримав $1500 на той час. Це були ще гроші добрі. Ось, але ж, звісно, вже майстерні другої за ті гроші не купиш.
Ви, спадар В'ячка, не тільки мастак, але й знакомитий філякретист. У різний час виходили складені вами альбоми. Мінськ на старих поштовках, Рига на старих поштовках, городи Білорусі на старих поштовках. Колькі ж поштовок у вашій колекції?
1004 білоруських поштовок старих у мене є. Білоруські поштовки вельми розкупляються, тому що, бачите, зараз у Білорусі почали вже думати про спадщину, і всі хапають великі гроші, давай тільки деякі старі білоруські поштовки приїжджають туди навіть і скупляють. А коли я збирав поштовки, це 60-ті, 70-ті роки, 80-ті, тоді увогуле я приїжджав у Мінськ колекціонером і бачив у їх поштовки Молодечна, Могильова, Гомеля. Вони мені віддавали, дай російську яку поштовку, живописом російського мастака, а тепер вони хватилися, що треба російську віддавати, а збирати свою спадщину нашу білоруську, тому що це ж наше.
Ви працюєте викладчиком у Рильському інституті менеджменту інформаційних систем на кафедрі культури і мастацтва. Ледь не щодня по білоруським телебаченні можна почуть, як латвійські влади притісняють не латишов, людей без латвійського громадянства. Ви у Рижі живете скільки годів?
Ну, вже 50 ровно в цьому році.
О, повстагоддя. Що можете сказати на гэта?
Ну, я скажу, що гэта все політика. Той, хто у Латвії признає Латвію як національну державу, де господарі латиши, признає мову, культуру і не виступає супроць, старається жити там і не мішати нікому.
Як легко вам далася латишська мова?
Я приїхав у Латвію, я убачив такі пригожі гори старожитні, і мова така, і ніколи я ж нігде не чув, ні по радіо, ніде. Мені зацікавилось, я одразу купив словник, потрошки-потрошки, і почав рихтуватися до поступлення в Академію мастацтва. А в Академії мастацтва в совєтський час єдина навчальна установа у Латвії була на латишській мові. Всі лекції, всі об'яви, все повністю на латишській. Хочеш вчитися, значить, вивчай мову. Не називали націоналізмом гэта. І Москва гэта дозволяла. І приїжджали, всі і підтримували.
А вот. Чи є некое подобенство поміж білоруською і латишською мовами?
Не тільки подобенство, а лише вельми шмат білоруських слов є в латишській мові. Ну, наприклад, трапіць. Трапіт по-латишську так само. Цебар. Тільки буква «С» дописана.
І хіба опошнє питання, спадар В'ячка, не глядячи на тія десятігодді, що ви перебили у Латвії, ви протягуєте, я бачу по нашій розмові, жити клопотами Білорусі. Як мені здається, ваша творча командировка у Ригу відавочно затягнулася. Коли ж ви приїдете на родіму не у гості, а вернетеся настала?
Я вельми люблю свою батьківщину, свою Білорусь. Тут у мене поховані і батьки, і дяди, і прадяди, і хата батьковська стоїть, которая так само тягне. Але ж я вже більш половини свого життя прожив у Латвії. Я вже вихован більш на культурі європейсько-латишській. Там спокійніше жити.
Хоч частіше приїжджайте.
Ні, ну, безумовно, мене тягне. Покуль буде можливість, мені здоров'я, я буду їздити. У своїх творах все-таки я імкнуся ілюструвати не тільки Латвію, а лише і Білорусь.
Ви слухали передачу «Вольне студія». З білоруським мастаком з Латвії В'ячком Цєлішем гутарів Міхась Скобла.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, наші хвалі і частоти. Почніть день со свободи от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. От 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. От 20 години настройтеся на частоты 6050 и 7115 кГц. Хвали 49 и 41 метр. От 22 години до полуночи слухайте белорусскую свободу на коротких хвалях 41 и 31 метр. частоты 7115 и 9750 кГц. Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.